Buruko arauak apurtzeko magia. Irati abarrategi kortabarria. Magiak ala aurren nola helduen irudimena bereganatzen du. Kuriositatea eta harridura piztu. Maiz zientziarekin lotu izan da, baita kulturarekin ere. Gaur egun entretenimendurako tresna ere bada. Horri helduta, magia ikuskizunez gozatzeko aukera izango da araban datozen egunetan. Izan ere, magialdiaren 12. aldia egingo dute gaurtik irailaren 12 arte arabako hainbat herritan. Antolatzaileak Arabako Foru Aldundiko Kultura Saila eta Vital Fundazioa dira. Uztailaren 27an aurkeztu zuten jaialdia Gasteizen prentxaurreko bat eginda eta iritsi da magiaz gozatzeko garaia. Aitor Bilbaok emango dio hasiera egitasmoari Tormagoak alegia Korresen. Arratsaldeko 6etan, 7 eta 12 urte arteko umeentzako magia tailerrak egingo dituzte. Arratsaldeko 6 eta erdietatik arratsaldeko 7 eta erdietara herriko tabernaren inguruetan egingo dute magia. Eta arratsaldeko 7 eta erdietan berriz Tormagoak ikuskizuna egingo du herriko frontoian. Ordubete inguru iraungo du. Edozein herritarrentzako moduko ikuskizuna izango dela adierazi du magoak nagusientzako eta aurrentzako modukoa. Batez ere ikusleek parte hartzea izango du helburu. Eta ikuskizunak iraungo duen ordubetean ikusleak dena zahaztea, ondo pasatzea, barre egitea eta magiaz liluratzea. Bilbaok azaldu du magialdia Arabako 15 herritan ibiliko dela. Magialdia Gasteizen gertatzen da urtero eta inguruko herrietara magia eramateko sortu zen egitasmoa. Bihar Manzanosen izango da. Astelehenean Lagranen. Irailaren 2an Okondon. Irailaren 3an Larrazubin. Irailaren 4an Larrean. Irailaren 6an Araian. Irailaren 7an Argantzonen. Irailaren 8an Uribarri gaubean. Irailaren 9an Aramaion. Irailaren 10an Langraizokan. Irailaren 11an Done Bikendi Aranan. Eta amaitzeko hilaren 12an Agurainen. Asier Kidam, Odei Magoa, Imanol Ituino eta Txoborro Magoa izango dira, besteak beste ikuskizunak emango dituzten magoak. Bilbaok kontatu du beste kultura arlo batzuekin alderatuta ezinezkoak diren gauzak ikusteko aukera ematen duela magiak. Antzerkiarekin eta filmekin konparatu du disiplina. Badakizu ikusten duzuna ez dela benetakoa eta istorioan murgiltzen zara. Magia, berriz, zuzenean ikusten da eta buruan dituzun arauak apurtzen dituzten gauzak gertatzen dira. Nola bihurtu mago? Bi pentsaera gailentzen dira mago izateari buruz hitz egitean. Berezko talentua dela edo urte askoko lanaren fruitua. Tor magoak adierazi duenez txikitatik izan du presente magia. Aitonaren bidez izan zuen lehen harremana disiplina horrekin. Aitonak trikimailuren bat egiten zuen eta horrikusi nuen posible zela gauza magikoak egitea. Beraz, txikitatik hasi zen magiarekin jolasten eta urteak igaro ahala serioago hartu zuen magiaren kontua. Orain, plazaz plaza dabil jendearen buruan dituen arauak apurtzen.